Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Vă invit la câteva momente de cugetare. Bine ați venit la biserică. Bine ați dorit să vă întâlniți cu Domnul Iisus Hristos. Bine ați făcut că ați înfruntat oboseala pentru ca să fim împreună. Dumnezeu să vă răsplătească prin cuvânt, prin Duh Sfânt și prin prezența Lui. Fraților, aș vrea să încep cu câteva versuri, o poezie clasică ce mi-a rămas în suflet. Frânturi din ea sună cam așa. Rămâi cu noi, căci iată dă spre seară și în scădere luna peste țară și iar în beznă se cufundă toate și drumul lung până la alte sate. Și casa noastră este prea pustie, cum ne-am întors bătrâni din pribegie. Și-a intrat străina arătare și s-a lăsat spălată pe picioare. Și la lumina într-un ungher aprinsă, inima lor de teamă fu cuprinsă. Și s-au grăbit la masă să se strângă și a fost dată pâinea să o frângă. Și când a întins din ea o îmbucătură, pe frângerea de sine-l cunoscură. Poezia vine din mediul ortodox, este scrisă de Ioan Alexandru. Dar e tare, tare frumos. Mi-e teamă că ne îndreptăm din nou spre o beznă a lumii. Iar în beznă se cufundă toate. Și avem nevoie de Domnul Iisus Hristos ca să ne stea casa luminată. Biserica luminată. Apoi, și casa noastră este prea pustie. Că am venit acasă târziu și de ne strângem mai în vârstă, mai bătrâni, mai cu probleme. Și textul spune că am vrea să intre în casă. Și pentru că nu-l cunoaștem, textul spune a intrat străina arătare. Cumva ciudat, necunoscut. E oaspetele, e o figură neștiută. Și s-a lăsat spălată pe picioare, după obiceiul vremii de atunci. Nu ca în camera de sus și nu ca la Paște sau la Sfânta Cină, unde nimeni nu l-a spălat pe picioare. Nici ca în casa lui Simeon, unde nu l-a spălat pe picioare. Aici textul se pare că merge pe ideea că cei doi l-au tratat ca pe un oaspet, într-adevăr. De ce? Pentru că l-au rugat să intre în casă la ei. Pentru că au vrut să le fie oaspete. Și dacă au vrut să le fie oaspete, probabil că l-au tratat ca pe un oaspet. Și s-au grăbit să le invite la masă. Și au dat pâinea să o frângă. Și când a frânt-o, a întins o bucătură din ea, așa cum întinsese la cina cea de taină atunci când a dat-o să întingă toți. Și când a vorbit despre vânzător, unul dintre voi mă va vinde, cel ce întinde cu mine din brid. Și are curajul autorul să spună, este el. Fiți încrezători. Bun. Luca 24, da? Evanghelia după Luca, capitolul 24, ne vorbește despre această întâmplare și eu aș vrea să nu trecem prin tot. Dar aș vrea să urmărim câteva lucruri care, zic eu, sunt importante. Suntem după momentul crucificării. 1. Suntem și după momentul, care alt moment foarte important mai avusese loc? Și după momentul învierii. Sigur că da. Și auziți versetul 16. Dar ochii lor erau împiedicați să-l vadă. Fraților, vreau să înțelegem bine. Cleopa și cu prietenul său mergeau pe drum, s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, iar textul spune, era același Domn Iisus Hristos, corect? Avea fizionomia cumva schimbată Domnul Iisus Hristos? Nu, era același. Textul spune, erau împiedicați, ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Aș vrea să vă întreb, cine împiedica să? Era cumva Domnul Iisus Hristos să-i împiedica să-L cunoască? Nu. Cine îi împiedica să-L recunoască pe Domnul Iisus? Și aici ajung la concluzia că suntem într-o situație pe care Satan o exploatează fantastic atunci. Deși avusese loc crucificarea, deși avusese loc învierea, totuși ucenicii Domnului Iisus Hristos nu vedeau. Nu-L vedeau. Și dacă Domnul Iisus Hristos ar fi lăsat lucrurile așa, așa ar fi rămas până la sfârșit. Era în intenția celui rău, în intenția lui Satan, ca oamenii să nu vadă nici crucificarea, nici învierea și nici pe Domnul Iisus Hristos și să nu-L poată înțelege. Încă o dată, asistaseră la crucificare, așa este? Fuseseră acolo la crucificare? Da sau nu? Sigur că da. Asistaseră la crucificare. De unde venea Cleopa și cu prietenul său? Acum, de unde veneau? De la Ierusalim, de unde? Veneau din camera de sus. Se întâlniseră cu cei 12. Fuseseră acolo. Probabil petrecuseră un sabat împreună. După ce petrecuseră sabatul împreună, veneau pe drum. Care era starea lor de spirit? Textul spune, erau împiedicați să-L vadă. Dacă vreți să fim mai atenți, versetul 15 spune, pe când vorbeau ei și se întrebau. Acum, că vorbeau este una, dar se întrebau, ce ne sugerează? Ne sugerează că aveau întrebări și n-aveau răspunsuri. Aveau foarte multe întrebări și pentru că întrebările toate se terminau cu semne de întrebare, îndoiala, neștiința și neputința își făceau încet, încet loc în inimile lor. Ei veneau pe drumul lor spre casă cu inimile pline de nesiguranță. Așa ar fi dorit Satan să rămână poporul lui Dumnezeu, ucenicii Domnului Iisus Hristos, pentru totdeauna. Și dacă ar fi reușit să păstreze această atmosferă în inimile ucenicilor, atunci vă spun, crucea și învierea n-ar fi contat foarte mult. Am fi asistat și la cruce și la înviere fără vreun rost special. Acum se naște o întrebare din această scurtă analiză a versetului 16. Este posibil ca ochii noștri să nu vadă? Este posibil să vorbim de crucificarea Domnului Iisus și de învierea Lui și totuși să nu vedem prea mult? Este posibil? Este posibil să ne punem întrebări, să facem analiză, să facem exegeză și totuși să existe întrebări, dar să nu fie răspunsuri? Este posibil ca toate acestea să genereze în sufletul nostru mai multă îndoială decât credință? Este posibil? Pe fondul acesta, capodopera necredinței se materializează în Toma, care nici măcar nu mai vine în camera de sus. Pe fondul acesta al necredinței, uitați-vă la versetul 37 din același capitol, Iisus a stat în mijlocul lor, spune versetul 36, le-a zis pace vouă, apoi plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Spuneți-mi ce vedeau. Ei vedeau cu ochii lor pe Domnul Iisus Hristos din nou și le era teamă că văd un duh. Cu alte cuvinte, erau ca pe vremea furtunii, pe vremea când erau cu corabia pe mare și când Petru a văzut pe Domnul Iisus Hristos și a crezut că este o nălucă. Iar ceilalți au zis, dacă este o nălucă, înseamnă că ceea ce vedem noi ne anunță ce? ne anunță moartea cu siguranță că ne vom încheia viața aici. Superstiții de tot felul, din stânga și din dreapta, năvălesc în mintea ucenicilor atunci, pe Marea Galilei, năvălesc și acum în mintea lor. Și Domnul Iisus Hristos trebuie să le spună, pentru ce sunteți tulburați? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Cum le vorbește celorlalți? Când le spune, uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, cum le vorbește? Nu vi se pare că le vorbește ca lui Toma? Parcă ar fi Toma aici. Deși nu se adresează lui Toma. Se adresează lor. Pipăiți-mă. Se pare că gândul lui Toma se luase și conducea mințile și celorlalți. Aveau aceeași preocupări. Nu se poate. Și Domnul Iisus Hristos trebuie să le spună, haideți, spuneți și voi degetul, puneți și voi mâna. Versetul 40 le-a arătat mâinile și picioarele sale. Dar de bucurie nu puteau să creadă, spune versetul 41, și atunci le-a cerut ceva de mâncare, pentru ca să le arate că, fraților, punctul numărul 2 la care aș dori să ne gândim este invitația la masă. Se pare că masa este unul dintre locurile destul de importante în care Domnul Iisus Hristos își dă întâlnire cu ucenicii săi. Uitați-vă aici. Le cere de mâncare, mănâncă împreună cu ei. La masă, ei îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos și înțeleg că Mântuitorul nu este un duh, adică o stafie, o nălucă. Altădată, se întorc de la pescuit la Marea Tiberiadei și când se întorc pe mal, îl găsesc pe Domnul Iisus Hristos la un foc și avea pe foc cât pește avea? Vă amintiți? 2. Iar acolo câțiva pește. Și ei se întorc cu corabia și este interesant când se întorc cu corabia, Mântuitorul le zice, hei, n-aveți ceva pește? Și în toată corabia lor n-au niciun pește. Și îi cheamă El, Domnul Iisus Hristos, îi cheamă El la masă. Zice, haideți, veniți încoace, haideți că vă dau să mâncați. Și așează la masă, pe nisip, acolo. Mănâncă împreună. Este de asemenea interesant că cei doi ucenici, Cleopa și prietenul său, îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos, îl așează la masă și când Domnul Iisus Hristos frânge pâinea, în momentul acela li se ridică ceața de pe ochi. Întrebarea mea este, n-ar fi vrut Domnul Iisus Hristos să se ridice ceața mai repede? Spuneți-mi, când le-a zis în versetul 25, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? De ce le-a spus cuvintele astea? Poftiți? Nu ca să li se deschidă ochii? Pentru asta le-a spus. Ar fi vrut să se deschidă ochii lor atunci. A început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era în legătură cu el. Ar fi vrut să le deschidă ochii? De ce a început cu prorocii? E o problemă. Știu că suntem uneori ispitiți să spunem așa, dar prorociile sunt prea complicate. Prorocii sunt prea greoi. Lasă să credem noi în Domnul Iisus și atâta tot. Suntem ispitiți să gândim așa. Spuneți-mi, vă rog, de ce fără prorocie oamenii ăștia nu l-au putut descoperi pe Domnul Iisus? Că ei de crezut credeau. Asistaseră la cruce. Acum li se spusese despre înviere. Adică, ia uitați-vă versetul 22. Niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul, au venit și au spus că au văzut o vedenie de îngeri și ziceau că El este viu. Li se spusese de înviere. E drept? Ce au înțeles? Asistaseră la cruce? Li s-a spus acum despre înviere? Cât au înțeles din toată treaba asta? Cât? Nimic. Nu știu cum înțelegem noi astăzi. Dar când Domnul Iisus Hristos a vrut să le deschidă ochii, în momentul acela a început să ia scripturile din prorociile Vechiului Testament și să le tâlcuiască cu privire la El, cu privire la Hristosul. Și așa, încet, încet, i-au făcut pe acești oameni să asiste la cea mai puternică demonstrație a Cuvântului lui Dumnezeu, la cea mai puternică predică. Spuneți-mi care a fost efectul acestei predici puternice. Care a fost efectul? Efectul a fost că nu l-au mai lăsat să plece. L-au înțeles? L-au recunoscut? Nu. Dar au simțit că nu se pot despărți de el. Au simțit că undeva acolo este adevăr și putere. Textul spune mai departe că Domnul Iisus Hristos s-a dus mai departe. S-a făcut că vrea să treacă mai departe. Ca la rug. Și atunci ei au insistat și au zis, Doamne, rămâi la noi. E foarte interesant lucrul ăsta, frații mei. În Apocalipsi ne se spune că Domnul Iisus Hristos stă la ușă și bate. El vrea să intre și ce se întâmplă? Nimeni nu-i deschide. Aici, Domnul Iisus Hristos vrea să treacă și cei doi ucenici stăruie, insistă, haide, te rog frumos, vină la noi. Diferența între ucenicii de atunci, care chiar dacă nu-l înțeleseseră, chiar dacă nu îl văzuseră, chiar dacă avea ochii împiedicați să vadă, diferența între ei și noi este că ei stăruiesc să rămână Domnul Iisus Hristos, în timp ce noi știm că Domnul Iisus Hristos stă la ușă afară, bate la ușă și nu mi se spune că cineva se ridică să-i spună, haide înăuntru. Te rog frumos, Doamne, haide înăuntru, stai cu mine. Asta e diferența. În mod practic, care ar fi deosebirea între ei și noi? Și aici aș dori să rămâneți puțin și să-mi spuneți ce înseamnă să stai la masă cu Domnul Iisus Hristos. Este un limbaj simbolic, este o metaforă, dar în mod practic ce ar însemna? Textul din Apocalipsi spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi sta la masă cu el și el cu mine. Bun. Mântuitorul spune, voi sta la masă. Aici Mântuitorul a așezut la masă. I-au dat să frângă pâinea. Ce înseamnă treaba asta să stai la masă cu Domnul Iisus Hristos? Cineva spune să-L cunoaștem pe Domnul Iisus. Când stai la masă cu El, deci, ce se întâmplă la masă? Care din activitățile noastre cotidiene, de biserică, de acasă, de ce vreți dumneavoastră, ați putea-o dumneavoastră identifica cu statul la masă? Ca în așa fel încât să-mi spuneți, dacă vă întreb ce ai făcut, dumneavoastră să-mi răspundeți, am stat la masă cu Domnul. Care dintre activitățile noastre ar putea să aibă acest titlu? Am stat la masă cu Domnul. Sfânta Cină este ritualul. Am stat la masă cu Domnul. Mulțumesc. Altceva. La rugăciune, aud așa două, trei voci spunând rugăciunea. Rugăciunea este să stai la masă cu Domnul? Hrană spirituală, spune fratele. Dar vă rog să observați dumneavoastră, este aici Mântuitorul le-a vorbit despre profeție în versetul 27. Cu toate acestea, frângerea pâinii e mai mult decât doar vorbitul profetic. Ce ar putea fi? Că aș vrea să mă întreb, Valentine, tu ai stat la masă cu el? Când ai stat la masă? Și vreau să vă spun că e foarte important, pentru că Domnul Iisus Hristos, în Luca 22, spusese ucenicilor, versetul 16, căci vă spun că de acum încolo nu îl voi mai mânca, adică Paștele, până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Adică Domnul Iisus Hristos spune că Paștele se va împlini unde? Paștele și va avea împlinirea lui finală, absolută, în împărăția lui Dumnezeu. Și acolo noi vom servi Paștele împreună cu Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, vom sta din nou la masă, din nou Mântuitorul va frânge pâinea. Din nou va avea loc minunea înmulțirii pâinilor. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine sau nu, dar nu văd că vor veni acolo la masa aceea imensă a celor mântuiți coșuri cu pâine din toate părțile și vor fi așezate pe masă. Îl văd pe Domnul Iisus Hristos luând aceeași pâine, o singură pâine, rupând-o și făcând din nou minunea înmulțirii pâinii și dând-o mai departe, la masa aceea, fără de sfârșit. Pâinea înmulțindu-se în mâna celor care o dau mai departe. Așa văd Paștele în împărăția cerurilor. Așa mă văd și pe mine și pe tine acolo, ca fiind martor ai minunii Domnului Iisus Hristos, acelui care are grijă de nevoile noastre prin sine. Și dacă a sta la masă împreună cu Domnul Iisus Hristos e așa de important, cât Mântuitorul spune, fii atent, eu nu voi mai mânca până când veți veni voi în împărăția mea. Cu alte cuvinte, eu vă pregătesc masa, eu voi rămâne flămând după voi până când vom putea mânca împreună. Și astfel încât Domnul Iisus Hristos, fiindu-i dor de poporul său ca unui flămând de pâine, dacă lucrurile stau așa. Și dacă în același timp Domnul Iisus Hristos spune, eu stau la ușă și bat acum ca să cinez împreună cu tine, cât de importantă este această înțelegere, și anume, ce e pâinea, ce e masa, ce e cina, ce înseamnă să stai la masă cu Domnul Iisus Hristos. Ați spus rugăciune, cineva a spus studiu, cineva a amintit Sfânta Cină, sigur, toate acestea. Dar vă rog să observați un lucru. Trebuie să aibă loc la masa aceea, obligatoriu, frângerea pâinii. Ce e asta? Adică pe frângerea de sine îl cunoscură. Pe frângerea de sine. Mântuitorul trebuie să aibă timp și noi trebuie să-i dăm loc să se frângă pe sine în casa noastră, în odaia noastră de taină. Trebuie să îi dăm loc să se frângă pe sine ori de câte ori vrem să cinăm cu el. Frații mei, nu spuneți că ați stat la masă cu Domnul Iisus Hristos dacă ați citit 3 texte la repezeală și ați fugit. Nu spuneți că ați stat la masă cu Domnul Iisus Hristos dacă ați înălțat o rugăciune scurtă și apoi ați căzut de oboseală și ați adormit. Sau ați plecat la serviciu. Spuneți că ați stat de vorbă cu Domnul Iisus Hristos numai atunci. Sau ați stat la masă cu El numai atunci când ați simțit că s-a frânt înaintea dumneavoastră și pentru dumneavoastră. El s-a frânt încă o dată. Există pericolul ca Biserica lui Dumnezeu să nu vadă. Există pericolul acesta. Există pericolul ca să fie împiedicați să-L cunoască. Rămâneți, vă rog, lângă Mântuitorul în actul acesta al frângerii pâinii până când ni se vor deschide ochii. Vom așeza masa așa cum a fost așezată și altă dată în vechime. Vom încerca să fim cât mai aproape de ce s-a întâmplat atunci. Dar, fraților, dacă nu vom avea ochii deschiși dimineață, toată această apropiere, cum să spun eu, formală, care este bună și frumoasă, nu va însemna foarte mult dacă, între timp, în săptămâna care a trecut, în seara asta, mâine dimineață nu-L vom invita pe Domnul Iisus Hristos acasă la noi. Dacă nu vom petrece timp împreună cu El, dacă El nu ne va frânge pâinea noastră pentru noi, astfel încât să știm că a murit pentru mine. A fi împiedicat să-L cunoaștem poate să se realizeze în multe feluri. Atunci, pur și simplu, nu L-au înțeles fizic. Astăzi, se poate întâmpla ca noi să înțelegem că Domnul Iisus Hristos a murit pentru omenirea întreagă. Dar dacă nu suntem confruntați noi personal cu Domnul Iisus Hristos în așa fel încât să ne simțim cutremurați, cum a fost cutremurul dinainte, să ne simțim cutremurați în străfundurile ființei noastre de ce s-a întâmplat la cruce, atunci nu-L vom recunoaște prin frângerea pâinii. Pentru că gestul de frângere a pâinii nu-i destul. El trebuie să cuprindă în sine frângerea de sine. Frângerea Domnului Iisus Hristos. Aș dori să închei citind. Pe când ședea la masă cu ei, versetul 30, a luat pâinea. După ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii, l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Amin. Frații mei, vă urez această ardere de suflet. Această ardere de inimă, de acum până dimineață, de acum până în veșnicie, să ne ardă sufletul noi, pentru că ne vorbește pe drum. Ne vorbește în fiecare sabat, ne vorbește în fiecare zi, ne vorbește pe fiecare secvență de drum pe care îl parcurgem. Ne vorbește întotdeauna. Dacă ne vorbește, și dacă e atât de aproape, vă invit prin harul Mântuitorului să-L lăsăm să se frângă pentru noi.
Îmi amintesc de clipe dragi, Senin. Eram copil și într-una alergam. Atunci în seri târzii de farmec pline, chemarea blândă a mamei auzeam. Aștept să vii, te chem mereu, în ceas de asfințit. Te-aștept la cină, dragul meu.
De acele seri când mama mă striga, George, vino acasă, e timpul cinei. Cât de grăbit mergeam către casă pentru a fi împreună cu familia mea la cină. Erau momentele când se depănau amintirile de peste zi. Erau momentele care mi-au rămas cel mai mult în amintire. Cum va fi în acea zi când însuși Iisus ne va chema cu glasul său blând: veniți la cina mea, veniți la cea mai mare cină din univers. Vor fi momente pe care le vom trăi cu toți mântuiți, împreună cu Iisus și cu Tatăl nostru ceresc. Atunci vom fi cu toți la cina jertfei sale, la cea mai fericită cină din univers. Ca-n vis păstrezi și astăzi amintirea, trăiesc ca evea tot ce-a fost frumos. Dar cum va fi când voi simți iubirea, cinând în cer la masa lui Hristos? Te-aștept să vii, te chem mereu, în ceas de azi. Aștept la cină, dragul meu, e totul pregătit. Aștept să vin.
Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, ne-am strâns în seara aceasta la oaltă pentru ca să nu fim singuri. Se așterne un fel de întuneric peste lumea aceasta, Doamne, și cu cât timpul trece, cu atât avem mai multă nevoie de lumina Ta. Și pentru că nu vrem să fim singuri, am stat aici ca să te chemăm pe tine să fii cu noi. Părinte, este o taină venirea ta între noi. Este o taină, Părinte, frângerea ta pentru noi și înaintea ochilor noștri acum, în secolul 21. Este aproape un miracol pe care uneori nu-l înțelegem și nu-l vedem. Dar te rugăm să ne deschizi ochii. Amin. Și să te vedem gata, Doamne, să întinzi masa înaintea noastră în fiecare zi. Amin. În fiecare sabat. La fiecare sfânta cină. Ajută-ne, Părinte, să vedem efortul Tău prin care Tu vrei continuu să pregătești această atmosferă și această experiență pentru noi. Îți mulțumim că ne-ai spus că dacă vom intra și vom cina împreună cu Tine, cum și Tu dacă vei intra și îți vom da voie să cinezi împreună cu noi, masa de aici va continua cu masa cerească. Vrem, Doamne, să ajungem acolo. Vrem să fim acolo unde Tu vei înmulți pâinea pentru noi. Unde vei frânge din nou ca amintirea frângerii Tale. Te rugăm, Părinte, deschide-ne ochii să nu mai mergem cu ei închiși. Ajută-ne, Doamne, să fim oameni cu ochii deschiși în vremea de azi. Pentru veșnicie și pentru împărăția Ta. Amin.